Doktorica Andreja Valič Zver, kaj je pomen tega dneva? Ga je Evropa že dovolj ponotranila?
Evropa je povedala svoje stališče do vseh treh totalitarizmov in do vseh avtoritarnih režimov v resoluciji, torej 10 let je letos minilo od sprejema te resolucije v Evropskem parlamentu, ki so jo podprli tudi vsi takratni slovenski poslanci. V tej resoluciji so bile zapisane mnoge zaveze, nekatere od njih so se uresničile, nekatere pa tudi ne in še čakamo na uresničitev teh zavez. Bistvo te resolucije, ki je seveda nekako postavila v ospredje žrtev, pa je bilo dejstvo, da je potrebna resnica, da je potreben spomin in da je potrebna tudi resnica in pravica, če želimo, da se nam te grozote 20. stoletja ne bodo nikoli več ponovile. In to je tisto glavno sporočilo resolucije in tudi obeleževanja dneva spomina. Naj se to nikoli več ne ponovi.
Naj se to nikoli več ne ponovi. Doktorica Andreja Valič Zver, dejstvo je, da pri nas pogosto, predvsem v vrhu politike slovenske, predvsem vladajoče politike, slišimo pogosto obsojanja nacizma, fašizma, komunizma, pa kot da v Sloveniji ni bilo, kot da tega področja še nismo razdelali.
Ja, res je. Imate prav, čeprav vemo, da je komunizem prinesel največ žrtev in da mnoge od teh žrtev pravzaprav še danes trpijo, da jim ni bilo zadoščeno ne na področju resnice, spomina, kaj šele pravice. Torej, Slovenci, bolje rečeno, levi politični pol ima težave s sprejemanjem resnice. Kako je s spominom, vemo. Meni se zdi precej napačno sporočilo politike, če ta časti zločince iz časa komunizma, če ta postavlja recimo celo spomenike tem zločincem, če jih upodablja na evrskih kovancih, če daje nagrade recimo načelnikom nekdanje tajne politične policije in tako naprej. In še bi lahko naštevala, da seveda v češčenju simbolov komunističnega totalitarizma niti ne govorim. Torej, to so napačna sporočila dela slovenske politike in želela bi si, da bi v tem smislu sledili evropskim priporočilom, kar pa seveda nam še vedno ne uspeva najbolje.
Doktorica Andreja Valič Zver, slišali smo v govoru doktorja Renata Podbersiča, zgodovinarja v Kočevskem rogu, ki je dejal, da se je število slovenskih grobišč iz številke 600 povečalo za 100 na 700. Gre za hud madež v slovenski zgodovini, ki ga nekako priznava le ena stran, druga pa ne. V čem torej vidite največji problem slovenske politike oziroma slovenske družbe kot takšne?
Ja, moj kolega dr. Podbersič je pravilno ugotovil, število odkritih grobišč se je seveda v teh letih odkrivanja in ukvarjanja s tem temnim madežem ali pa temno stranjo meseca, če želite, se je močno povečalo in verjetno še ni zaključeno. Dejstvo zgodovinopisja, dejstvo vsakega resnega ukvarjanja s preteklostjo je sprejemanje, bom rekla, neke resnice, objektivne resnice, da nobeno znanje o preteklosti ni zapisano za vedno in da se vedno odkrivajo nova zgodovinska dejstva, nova spoznanja, ne samo, če hočete, o egipčanskih piramidah, ampak seveda tudi o množičnih grobiščih, ki jih je Slovenija polna. Odkrivajo se dejstva ne samo na temelju arheoloških izkopavanj, ampak tudi na temelju pričevanj in študijski center za narodno spravo jih je v teh dobrih 10 letih delovanja zbral več kot 400. Še se nam javljajo ljudje, potomci žrtev, ki želijo končno spregovoriti o krivicah, ki so se jim zgodile.
Gre za hud madež, ki ga nekako ne sprejmemo in gotovo je ta dan spomina na žrtve vseh avtoritarnih in totalitarnih režimov lahko priložnost, da postojimo v kakšnem grobišču, prižgemo svečo, se spomnimo teh ljudi.
Prav gotovo je to priložnost, tako kot je priložnost tudi dan vseh svetih, priložnost je tudi ob Božiču, ob drugih praznikih in prepričana sem, da mnogi ljudje nosijo svoje svoje prednike v svojih srcih. Ne nazadnje pa je potrebno povedati tudi to, da mnogi zdravniki govorijo o tem, da Slovenci smo traumatiziran narod, da mnoge naše težave, tudi psihične narave, izhajajo ravno iz teh krvavih dogodkov druge svetovne vojne in dogodkov po drugi svetovni vojni. In recimo skromno, mogoče tako, da Študijski center za narodno spravo tudi na nek način prispeva en delček ne k razdvajanju Slovencev, kot nekateri tulijo in bi želeli seveda zakriti vse tisto, kar se je zgodilo v preteklosti, ampak prispeva pravzaprav na nek način k bolj celovitemu razvoju slovenskega naroda. Ne pozabimo seveda, da pozaba preteklosti, pozaba tistega, kar se je zgodilo v preteklosti, ni pot boljši, bolj demokratični prihodnosti, ravno obratno.
Ker ste omenili v Študijski center za narodno spravo, postreže lahko z bogato bero, kot ste že sami omenili, pričevanj in tudi številnih publikacij in knjig. Gre za pomemben prispevek k ovrednotenju slovenske polpretekle zgodovine. A kljub temu so v preteklosti bili nekateri pozivi o prekinitvi dela Študijskega centra za narodno spravo. Proti temu se je v Kočevskem rogu zavzel tudi predsednik republike, ki poudarja, da nikako ne bi smelo priti do tega. Kako ste vi kot direktorica Študijskega centra gledali na te pozive, gledate na te pozive in kaj je tisto, kar bi postavili kot uspeh centra?
Prav gotovo je Študijski center za narodno spravo v 10 letih svojega obstoja upravičil pričakovanja. Ni to samo moje mnenje, da ne bo kdo rekel, da sem pristranska, ampak je to recimo tudi mnenje tako Ministrstva za pravosodje, ki nas seveda nenehno ocenjuje, kar je seveda tudi prav. To so mnenja tudi drugih, omenili ste predsednika Pahorja, pa še bi lahko naštevali. Uveljavili smo se tudi v širšem evropskem merilu, kjer nas prepoznavajo. Ne nazadnje smo lani v Državnem svetu v Ljubljani gostili veliko mednarodno konferenco Temna stran meseca 2. Smo jo naslovili kot recimo spomin na tisto prvo knjigo Temna stran meseca in pa prve akcije, bom rekla, še kar takrat pogumnih posameznikov, ki so se lotili te boleče teme. Skratka, delujemo, bom rekla, v več smerih, publikacije več kot 30 šlo, pripravili smo številne dogodke, take in drugačne konference, okrogle mize, pričevanja snemamo, delujemo tudi v šolah z mladimi, zavedamo se pomembnosti izobraževanja in tako naprej. Mislim, da bi bila velika napaka, da bi študijski center izginil v neki, bom rekla, drugi zgodovinski instituciji ali pa da bi ga preprosto, kar bi bilo še najslabše, kar ukinili. Konec koncev imajo vse države komunistično preteklostjo, take ali drugačne centre, to poznamo, Nemčija, Poljska, baltske države, Madžarska, Bulgarija, Romunija in še bi lahko naštevala, veliko vlagajo v spoznavanje bolečih in temnih plati svoje preteklosti.
Čemu pa pripisujete ta poziv k ukinitvi, predvsem z ene politične opcije?
No, nekateri ljudje seveda so še vedno zazrti ali pa ujeti v tistih nekdanjih vzorcih mišljenja, ko je imela partija in pa seveda njej izključno podrejena UDBA, po domače rečeno, praktično monopol nad razmišljanjem, govorjenjem, pisanjem ljudi in še vedno bi nekateri želeli imeti vse ujeto v svoje struge. Ne nazadnje tudi vsi ti pozivi k preganjanju sovražnega govora imajo včasih to konotacijo, torej preganjanje drugače mislečega, drugače govorečega. Mi pa vsi vemo, da je izražanje svojega mnenja pravzaprav ena od temeljnih človekovih pravic in zato gre, da si je treba prizadevati za obrambo človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Doktorica Andreja Valic-Zver, omenili ste sovražni govor. Ko govorimo o povojnih pobojih, se pogosto, češ na drugi strani, sproži to, da govorimo o sovražnem govoru, da je to sovražni govor, da nikakor ni bilo tako hudo, kot si hočemo predstavljati. Kako vi kot direktorica študijskega centra, ki je slišal toliko pričevanj, ki je prebral toliko zgodb, gledate na to?
Še enkrat se bom vrnila k resoluciji Evropskega parlamenta. Ta je na nek način, kot sem dejala, postavila žrtev v središče. Torej, žrtev je tista, ki je trpela, žrtev je tista, ki je bila ubita, ustreljena, mučena. Ni važno, ali je to naredil nacionalni socializem, ali je to naredil komunizem. In z tega stališča seveda si težko predstavljam, da bi takšni komentarji, kot ste jih omenili, se pojavljali recimo v Nemčiji. Tam so dodobra razčistili svojo nacionalsocialistično preteklostjo in vse take reflekse zelo hitro zatrejo v kali. Pri nas je pa situacija ravno obratna in menim, da to za slovensko demokratično prihodnost seveda absolutno ni dobro.
Ob sklepu le še pogled na vzven. Omenili ste že mednarodno sodelovanje Študijskega centra za narodno spravo in če na eni strani želijo pri nas ta center ukiniti in so pozivi k ukinitvi, pa po drugih državah normalno živijo, se povezujete in zakaj je to povezovanje potrebno?
To povezovanje vidimo kot dobro. Težave so tudi ne samo v Sloveniji, še v nekaterih državah, bolj malo jih je, ampak vendarle, medtem ko države kot so Nemčija, Poljska, baltske države, Madžarska in druge, seveda v te raziskave vlagajo veliko sredstev in se jim zdi to zelo pomembno. Pri nas pa, seveda kot vidimo, prihaja še vedno do težav tudi v primeru Študijskega centra za narodno spravo, za katerega si seveda po 10 letih obstoja srčno želim, da bi uspešno nadaljeval svoje delo, da bi razširil svoje sodelovanje in dejansko dokazal, da je v slovenski in pa tudi v evropski družbi še kako potreben.
Direktorica Študijskega centra za narodno spravo, doktorica Andreja Valič-Izver, iskrena hvala za pogovor.
Hvala lepa tudi vam in vse dobro tudi v prihodnje.